Sí.
Ефіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Невядомыя ўзламалі апазіцыйны сайт «Хартыя 97» і знішчаюць яго матэрыялы. Мы звязаліся з рэдактаркай сайту Наталлей Радзінай.
В истории сайта «Хартия» такого еще не было. Вначале был поставлен материал, к которому редакция не имела никакого отношения, с оскорблениями в адрес жены Андрея Санникова, с лживыми, фальшивыми словами якобы от имени адвоката Андрея Санникова Марины Ковалевской. Когда мы удалили этот материал и написали, что взломан сайт «Хартии», стали удалять пароли, началось уничтожение материалов сайта. На данный момент уничтожено примерно за месяц материалы, продолжается это уничтожение. Сейчас мы пытаемся сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс стирания просто сайта. Есть сейчас большие технические трудности с этим. Просто просьба к журналистам сообщать о том, что к материалам, которые сейчас есть на сайте «Хартии», появляются на сайте «Хартии», редакция не имеет никакого отношения. Мы пытаемся сейчас сделать все возможное, чтобы остановить вот именно вмешательство в процесс формирования новостной ленты на сайте. Сейчас у нас нет доступа, и мы пытаемся сделать все, чтобы просто отключить сайт.
Гаварыла рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна. Мы працягваем сачыць за гэтай сітуацыяй, і болей інфармацыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння ў Менску аналітычны цэнтр «Стратэгія» і навукова-даследчы цэнтр «Мізэса» прадставілі эканамічныя вынікі 2011 году. Сярод прагнозаў на наступны год – дэнамінацыя, падзення валавага ўнутранага прадукту і інфляцыя каля 50%. Расказвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Паводле незалежных эканамістаў, 2011 год стаў годам бессэнсоўных у стратэгічным пляне дзеянняў па выратаванню і рэанімацыі мадэлі цэнтралізаванай планавай эканомікі. Год нічога не даў дзеля стварэння пазітыўнай матывацыі вытворцам, актывізацыі бізнесу, мадэрнізацыі прадпрыемстваў. Аднак журналістаў, якія сабраліся паслухаць навукоўцаў, больш цікавілі прагнозы на наступны 2012 год. Дэнамінацыю беларускага рубля прагназуе кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
А што самае інтарэснае ў дэнамінацыі? Сколько нулей зачеркнём? Вот если зачеркну 3 нуля, 1 тысячи, то опять работает примитив. Опять такой белорусский кондовый, болотно-зелено-красный примитив. Если мы проведем на 1 10 000, у нас, собственно, американский доллар будет равняться 80 копеек.
Леонид Заика протягивает.
Мы просто получаем уже некую новую матрицу цен. Мне приходилось смотреть, сопоставлять. В общем-то, это советские цены. Зарплата будет $200, если проведем на 10 тысяч номинацию. И цены будут того же уровня, там водка 2 рубля, хлеб там 25-30 копеек. Что делали 30 лет? Коммунисты, Ткачев, Лукашенко, Мясникович. Что делали? Что в стране вообще происходило? Происходило, так сказать, такое медленное, собственно, ничего, никаких прорывов не произошло. Никаких абсолютно.
А кіраўнік навукова-даследчага цэнтру «Мізэса» Ярослаў Раманчук зрабіў прагноз на наступны год. Ён лічыць, што гэта будзе год зацягвання пасаў.
Я думаю, што будзе альбо негатыўны ўзрост ВВП, падзенне, рэцэсія, інфляцыя будзе каля 50%, курс на працягу 2016 года будзе расці паступова і скончыцца год з курсам каля 13 тысяч рублёў за 1 даляр. Ну і будзе праблемы з банкамі, таму што грошы на патрэбнай ліквіднасці банкаў на працяг дзяржаўнага фінансавання розных праграмаў, у тым числе будаўніцтва, не будзе. Так што год будзе яшчэ большага зацягвання паясоў і год безумоўнай эканоміі.
Між тым, згодна з прагнозамі дзяржаўных эканамістаў, рост ВУП у Беларусі ў наступным годзе складзе 5%. Ровень інфляцыі не болей за 22%. Кошт даляра каля 9 тысяч рублёў.
Рассказывал Владимир Глот. И более экономичной статистики за этот год и прогнозы на год наступный можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А какую подею у Беларуси вы лечите наибольш важной у одыходящем 2011 годе? На такое питание отказали жихары Могилева.
Кризис, обвал. Мы все стали нищими. Теракт как бы нас не так сильно затрагивает, как обвал. Обвал затронул все слои населения, а потом уже теракт.
Это теракт, потому что действительно погибло много людей, и это коснулось всех. Смерти людей это гораздо хуже, чем какие-то суды или еще что-то.
Больше всего запомнился экономический кризис, в частности колебания всех этих долларов непонятные, непонятные цены взлета, непонятное падение, непонятные обещания про 5000, которые не выполнялись.
Самое серьезное, наверное, был это теракт. Это, конечно, очень большое горе для Беларуси. Потому что есть такие люди в Беларуси, которые могут совершить это. Надо с ними бороться.
Кризис в нашей стране. Мне не нравится в стране то, что наш заработок меньше, цены быстрее растут. В принципе, не нравится сама политика государства.
Главная подзея, конечно, была в конце этого года с этими так званными выборами. Ну вот и под этой подзеей как бы и весь остальный год и прошел. И с валютой, и с грошами, и с ценами, и все, и покатилось под отход.
Для обычных людей более важнее экономические какие-то проблемы. Доллар, все остальное с ним связано, цены. Теракты, конечно, это страшно. Ну, по-моему, когда тебе нечего есть, тебе, по-моему, уже о другом сложнее думать.
Для меня тоже экономика важна. Зарплаты, цены.
Это одно важно, что все бегут отсюда, потому что я сам не работаю здесь.
Гроши мало платят. Ну что мне молодого? Да? Не на заводе я буду сейчас работать за копейки.
Падение валюты и цены росли.
Что тот, который был банком, командовал Прокопой, безграмотный мужик, который не умел спрогнозировать и доложить.
Экономический кризис, взлет вот этих цен. У всех кризис, нет денег, и цены высокие в магазинах. Новый год вообще, да, с таким настроением очень плохо, конечно.
Молодежка белорусская по футболу, она на Олимпиаду вышла. На Олимпиаду до этого белорусские команды никогда не выходили по футболу первый раз.
Всех затронула тема теракта. Это, конечно, наиболее животрепещущая проблема. Надо разбираться. Приговор же вынесен, да?
Я бы хотел, чтобы все было по справедливости.
Говорили люди на Могилевских улицах, а вы сами можете выказаться на конт того, какую подею в Беларуси вы лечите наибольш важной в одыходящем 2011 годе. Так само вы можете выказаться на конт любых инших подеев в Беларуси и свете и наших передачах. 266-39-52, аутоотказник у Менску працуя без перепынку. Так само покидайте комментарии на нашем сайте в интернете свобода.орг. Выники году в очима экспертов. Як сёлетнее политичное, экономичное, социальное перетворение отгукнуться на белорусском громадстве в наиближайшей будущине? Меркование выслухал наш корреспондент Игорь Корней.
Усю першую палову 2011-го у Беларусі судзілі арганізатараў і ўдзельнікаў плошчы, выносіліся шматлікія абвінаваўчыя прысуды. Да сотняў пакараных па адміністрацыйных справах дадаліся амаль паўсотні абвінавачаных па крымінальных артыкулах за арганізацыю і ўдзел у масавых беспарадках. Ці ўдалося ўладам запалохаць грамадства? Ці варта чакаць пратэставых настрояў у будучыні? Вось што лічыць экс-кандыдат у прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Думаю, што ў наступным годзе сітуацыя ў эканамічным плане яшчэ пагоршыцца, і ўсё ж такі людзі пачнуць выказваць пратэсты. Зразумела, што за пратэсты будуць перш тычыцца пытанняў эканамічных, гэта заробкаў, паніжэння роўню жыцця, канешне. Але палітыкам неабходна прыняць меры, каб гэтыя пратэсты былі ўвязаны і з палітычнымі пытаннямі. Ну, а ці ўдалося запалохаць? Зразумела, што быў перыяд, што ўдалося запалохаць, але як бачым, практычна ўсе арганізацыі, якія дзейнічаюць да выбарчай кампаніі, дзейнічаюць, можа быць, не так актыўна, але яны ёсць. Як кажуць, калі косці ёсць, то мяса нарасце. Нічога такога звыш страшнага не адбылося.
Цягам мінулага году рубель абясцэніўся ўтрая, настолькі ж упалі прыбыткі насельніцтва, інфляцыя па выніках году прагназуецца на ўзроўні 120%. Дыягназ унікальнай эканамічнай мадэлі ставіць былы кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, эканаміст Уладзімір Ганчарык.
Не бачна вот такіх заходов, якія бы у перспектыве далі б станоўчыя вынікі. Грашовая маса павышаецца. Трэба было б скарачаць чыноўнічы апарат, не скарачаецца. Тая мадэрнізацыя, якая павінна быць новая тэхналагічная будоўлі, прадпрыемства, тая не будуюцца. Разлічваецца на вось гэтай датацыі з боку Расіі, штосьці прададзім, крэдыты атрымаем, гэтак прыжывём. З рухаў у эканамічнай палітыцы не бачна. Магчыма, урад іх штосьці бы і рабіў, але указіла поки які даються, що ось треба протягувати випрацювати в якому сході політику, вона йде до одного. Грошовий пузир буде надуватися, ми отримаємо виніки, які були.
2011-й означений великою працівною і політичною міграцією. В умовах економічного кризису тисячами від'їжджають на заробки будівники, програмісти, працівники сфери обслуговування. Були ведучі популярного ток-шоу «Вибор» на телеканалі АНТ Сергій Дорофєєв, один з таких вимушених мігрантів. Після спроби непередузятого аналізу президентських виборів 19 січня 2010 року був долучений до шерегу опозиції, за що незабаві і звольнений. Від Кастричника працює на українським «П'ятим каналі», має авторську програму.
Образованных людей, причем людей-патриотов. Но не мы же выбрали это время. Это время выбрало нас, и обстоятельства предложило нам это время. У нас много энергичных, образованных людей. Но мы все составляющие этого механизма, который сейчас гудит, рычит. Эти люди, о которых я сказал, они понимают, насколько важна задача, роль масс-медиа в донесении государственных идей. Не в трансформации их в угоду идеологическим соображениям. Но в Беларуси этого не происходит. Средства массовой інформації такий нужний проводник, полупроводник.
Адыходячи год був надзвичай змінливим у стосунках білоруських уладов з керівництвом Росії. Коли конец 2010-го і початок гэтага году супроводжався критичними випадами вышейших особов, то в умовах кризису офіційний Мінськ знов заговорив про глибоку інтеграцію. Про корисливые разлики режимов народженка Беларуси, ведомая диссидентка Валерия Новодворская.
Эти два мерзавца, два злодея, в принципе, совершенно одинаковы, только масштабы разные, и только разные. Лукашенко совсем безграмотный, Путин все-таки в высшей школе КГБ обучался и английский язык знает. Суть одна, всех прикрывает Москва. А так среди злам, если бы этот остаток развалился, Лукашенко долго бы не просуществовал. Сидя за каменной спиной Москвы, он позволяет себе хамские выходки.
Меркование ведомой диссидентки Валерии Новодворской. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Неведомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего Центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию около 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова собираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии Витьба-3 Виталя Агнистикова. И инший изневоленный былый кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачил дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Змитра Бондаренки. Гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў. Прыехаўшы ў Віцебск трохдзённы адпачынак, Павел Севярынец рыхтуе сустрэчу віцебскіх актывістаў, каб разам вызначыць, як дапамагчы актывісту Сергею Каваленку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, якому пагражае турэмнае зняволенне. Мы на хвалях Радио Свобода и зараз больше подробязно про новины белорусских политвязнев. Рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Жонка зняволенага экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халіб, якая днями атрымала от мужа короткий лист, каже, что гэтае послание поставило больше пытанняў, чем дало отказаў. Няма звестак, ці атрымаў ён апошнюю перадачу, хаця менавіта тое, што перадачу прынялі, начальнік калоніі Віталь Агністікаў лічыць прыкметы таго, што з ім усё добра, паведаміла Ірына Халіб.
Маўляў, перадачу ж у вас узялі, гэта доказ. Я яму казала, што гэта ніякім доказам не з'яўляецца, таму што, напрыклад, у 30-е гады на Лубянцы на перадачу прымалі многія гады для тых, хто ўжо быў расстраляны.
Ірына Халіб падкрэслівае, што да яе мужа па-ранейшаму не пускаюць адвакатаў і няма пэўных звестак пра тое, як ён пачуў і у яких умовах його зараз тримають. Про причини відсутності пошти тягом амаль місяця так само певності нема. У листі Андрія Санікова говориться, що він пише про те, що з ним відбувається і йой, і іншим людям, але пошта у гэты бок не працює. Ці поедуть адвокати до Андрія Санікова знову? Ірина Халіб.
У гэтым годзе ўжо не, завтра ж апошні день года, зараз адвокати заняты тим, що рыхтують судовий зиск господара Агністикова.
Адвокаты шмат разоў скардзіліся ў прокуратуру на тое, што ў калоніі Віцьба-3 іх не пускаюць на сустрэчу з падабаронным Андрэем Санніковым, але выніку гэта не дало. Былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат. На сустрэчу з абаронцам Статкевіча правялі з ПКТ, памяшканне камернага тыпу, куды палітыка змясцілі як нібыта злоснага парушальніка турэмнага рэжыму. Вось за што Статкевічу залічылі аж до 3 парушэнні рэжыму. Спачатку вязня пакаралі карцэрам за тое, што ў ягоных асабістых рэчах знайшлі насоўкі. Потым аказалася, што на вопратцы Статкевіча не аказалася адмысловай нашыўкі вязня. За гэта Статкевіча пакаралі ажно тройчы і ў выніку завялі на яго справу як на злоснага парушальніка рэжыму. Прытыку пагражае новы суд і пагаршэнне ўмоваў адбыцця пакарання. Калі будзе гэты суд, яшчэ невядома. Пакуль Мікалай Статкевіч працягвае сядзець у ПКТ, на прагулкі яго выводзяць толькі ў цёмны час дня. Як мяркуе жонка прытвязня Марына Дамовіч, гэта робіцца, каб яго не бачылі іншыя вязні.
Учора, калі вялік адвакату, так ён быў шчаслівы, кажа, як добра, што вы прыехалі, якраз сонца пабачыў, а тым больш, што учора ж было сонца.
Марына Дамовіч значыла, што трымала паштоўку ад Дмітра Дашкевіча, вязня глыбоцкай калоніі, якога таксама трымаюць у ПКТ. Дашкевіч павіншаваў жанчыну з заключэннем шлюбу з Мікалом Статкевічам, прычым ягонае віншаванне было атрымана літаральна праз некалькі дзён пасля шлюбу. Невеста Дмітра Дашкевіча, Настя Палажанка, са спасылкай на адваката кажа, што Дмітр ні на што не скардзіцца, мужна пераносіць турэмныя выпрабаванні, зараз шмат піша і дасылае паштовак. Вялікая для яго праблема – гэта каперты, якіх не хапае, а набыць у турэмнай краме не хапае грошай. Вязні абмежавалі ў атрыманні грошай на рахунак да адной мінімалкі. Але што за такія грошы купіш? Настя Палажанка.
За тую мінімалку, которая ў ёсць, яго хапае грошы купіць 2 пачкі маргарына і 10 цукерак. 35 тысяч. Сейчас чакаем падвышэння мінімалкі.
Вярхоўны суд Беларусі адхіліў скаргу на прысуд Дмітра Бандарэнкі. Раней ягоную скаргу адхіліў Менскі гарадскі суд. Дмітра Бандарэнку, які перанёс аперацыю і ходзіць з дапамогай мыліцы, трымаюць у магілёўскай калоніі.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў Алег Груздзіловіч.
Пражскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году у наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя вязні. Чаму сёлета з'явілася такая беспрэцэдэнтная колькасць палітычных зняволеных? Які ўплыў іх наяўнасць зрабіла на беларускае грамадства? Ці выйдуць у 2012 годзе на волю ўсе палітвязні? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская.
Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што нашая перадача можна паслухаць і прачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Палітык Павел Севярынец, які адбывае пакаранне папраўчымі работамі на гэтак званай хіміі, прыехаў у Віцебску трохдзённы адпачынак. Там Севярынец рыхтуе супольную сустрэчу віцебскіх актывістаў, каб вызначыць, чым дапамагчы актывісту Сергею Каваленку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары і якому пагражае турэмнае зняволенне.
Увесь час на хіміі Павел Севярынец сочыць за беларускімі падзеямі праз інтэрнэт. Таким чином ён даведаўся, што віцебскаму сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку пагражае турэмнае зняволенне, нібыта за парушэнне рэжыму адбыцця ўмоўнага пакарання. Тры гады так званай хіміі актывіст атрымаў за тое, што ў 2010 годзе вывесіў сцяг на навагодняй ёлцы. Павел Севярынец лічыць, што з моманту змяшчэння Каваленкі ў следчы ізалятар у Беларусі з'явіўся яшчэ адзін палітвязень.
Каваленка гэта ўжо 15-ты палітвязень, які ёсць у Беларусі. Гэта чалавек, які вывешвае белчалом белыя сцягі часам дэманстратыўна, і такіх людзей, канешне, трэба абараняць, таму што яны ў нейкім сэнсе пакутуюць за нас, змагаюцца на вуліцы, трымаюць лінію фронту. Зараз я ўжо дамовіўся з памяшканнем, заўтра а 6-й пастараемся сабраць віцебскіх актывістаў, неабыякавых, і дапамагчы Каваленку, таму што суд яшчэ наперадзе, яшчэ можна нешта зрабіць для таго, каб пасля суда ён быў на волі. Дыпламатычныя, праваабарончыя, міжнародныя захады, ну ўсё, што мы можам паспрабаваць арганізаваць. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго.
Да Павла вельмі шмат тэлефанаванняў. Нехта ўжо віншуе з заўтрашнім днём народзінаў, нехта радуецца, што яго ўрэшце адпусцілі ў адпачынак першы раз за паўгода. Сам Павел Севярынец гаворыць, што настрой у яго не дужа святочны. Бо шмат каму ў гэты час куды цяжэй. Хаця па таму самаму Сергею Каваленку, які 11-е суткі трымае галадоўку, пратэстуючы супраць крымінальнага абвінавачання. Ці Андрэю Саннікаву, які адбывае зняволенне ў калоніі нумар 3, што ў Віцебскім раёне. Ці Дмітру Дашкевічу, зняволенаму ў глыбоцкай калоніі. Паўлава маці, Таціана Севярынец, нарэшце сустрэўшы сына дома, таксама падзяляе гэтыя думкі.
Радасць мурушваецца тым, што гэта я шчаслівая мамка, а ёсць мамкі, якія не могуць дачакацца пакуль што, на жаль, сваіх сыноў. І ім жадаю такога ж шчасця, як і сабе. Але дзякуй Богу, што сёння я шчаслівейшая, відаць, за ўсіх. Ну, дарослы чалавек ужо ж, 35 гадоў.
35-ї угодки Павел Свяринець має відзначити завтра у сімейному колі. Господарня Тетяна готує різні присмаки, але усе постне. У православних ще довжиться пост. І Павел міркує, що у свій день народження він буде жити, як звичайно. Зустрікатися з однодумцями і працювати над початою книгою.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю, що більше інформації про життя білоруських політичних зняволених на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Ігнат Равенський з Полоцку. Серед значної частки громадства, якою довгий час підтримувала Лукашенку, у минулому році відбувся психологічний надлом. Так звана стабільність лопнула, як мильна бурбалка. Гэта іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз да эканамічнай тэмы. Спасылаючыся на крызіс і складаную эканамічную сітуацыю, улады Беларусі сёлета адмовіліся ад працяглых святкаванняў калядаў і новага году. Працоўнымі днямі засталіся і 26 снежня, і 2 і 9 студзеня. Але ці на ўсіх беларускіх прадпрыемствах ёсць праца, каб заняць у гэтыя дні людзей, і як самі людзі ставяцца да ініцыятывы ўладаў? Меркаванні і факты ў аглядзе свабоды і з Менску перадае Вячаслаў Кулік.
У четвер у профсоюзном комитете Менского открытого акционерного товариства «Интеграл» корреспонденту «Свободы» поведомили, что застаться без калядных каникулов пожадала больше спрацовников. «Заробки теперь у нас невеликие, тому люди радуются каждому рублю», заявила спрацовница профсоюзного комитета господарня Алена.
Конечно, сгодны зарплату получают люди. За неразработанные гроши никто рубль в карман не положит.
А кольки прикладно, наверное, заробят за этот день?
Никакой информации такой давать вам не могу.
Один из основальников незалежного профсоюзного руху в Беларуси Геннадий Быков тлумачит, что теперешняя экономическая ситуация на столичных предприемствах кризисная. Тому, не глядя на решение Урада, не все предприемства будут спрацовать у святы.
Много вещей это абсурдные. Зависит это в первую очередь от одного человека. Он говорит какую-то хренотень. Второе число абсолютно выключенный день. Абсолютно, потому что после обеда половина пьянных. Первого народа еще напьется, а пахнет уже будет.
Говорил Геннадий Быков. Поводле інфармацыі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, на каляды і Новы год у Менску не будуць працаваць маторныя і трактарныя заводы, а таксама «Атлант», «Амкадор», завод колавых цягачоў.
У Гомелі сёлетнія навагоднія святы бадай самыя кароткія. На станкабудаўнічым заводзе Мякірава, заводзе станочных вузлоў, швейнай фабрыцы Камінтэрн, акцыянерным таварыстве Гомель Дрэў толькі адзін вольны дзень пасля сустрэчы новага году, 2 студзеня. У аўторак 3 студзеня усе мусяць прыступіць да працы.
У вытворчым аб'яднанні Гомель Дрэў абвясцілі, што за так званы святочны панядзелак працоўныя павінны адпрацаваць у суботу 21 студзеня.
Получается три выходных. Суббота, воскресенье, понедельник. Но понедельник в субботу в 21-го отрабатывать.
Як распавіў один з інженераў Гомельдрэву, при знешней загруженности неофіцыйных выходных бывае нашмат болей. Як толькі працоўныя атрымліваюць разліковыя квітки, яны стыхійна кидаюць працу.
Как вот квіточки выдают, сидят и день не работают ничего вообще в трансе. Низкая зарплата. Вот я получил квиток, у меня 1 430 000. Это грязными. Чистые получить мне 1 240 000. Из них 10% я обязан отовариться в своей столовой.
А на Гарадзеншчыне працяглыя канікулы вымушаны сабе рабіць прыватныя фірмы, якія альбо не маюць заказаў, альбо сваёй вытворчасцю цалкам прывязаныя да Расіі.
На Гарадзеншчыне працяглыя канікулы вымушаны сабе рабіць прыватныя фірмы, якія альбо не маюць заказу, альбо сваёй вытворчасцю цалкам прывязаныя да Расіі. Усе буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы на Гарадзеншчыне навагоднія і калядныя выходныя маюць згодна з пастановай ураду толькі ў суботу і нядзелю. Нават там, дзе загрузка вытворчасці не зусім вялікая, дадатковых выходных ні ў кога няма. Іншая сітуацыя на прыватных прадпрыемствах. Да прыкладу, вытворцы мэблі, якія сваю прадукцыю экспартуюць у Расію, кажуць, што вымушаныя падстройвацца пад выходныя, якія маюць іх партнёры. Вот что расповела мне представница мебелевой фабрики «Заход мебля» Спадарина Светлана.
И производство у нас, наверное, дней 10 будет отдыхать. Мы делаем большие выходные практически все, потому что мы работаем на экспорт. Россия стоит, и мы стоим. Мы привязаны к России, да.
Процяглые каникулы вымушены робить и невеличкие будовничьи фирмы. Их уладальники, прежде всего, скардятся на то, что практически не имеют заказов. Представник будовничьей фирмы «Астадрев» Спадар Иван кажет, что их фирма припынила працу уже з учорашнього дня.
До 7-го, да. Там 7-го, получается, суббота, 8-го, 9-го, до 9-го. Ну і роботи такої, якщо чесно сказати, нету смисла такого тут людей десь терзати. Робота слабая, так от, щоб резюмувати, будемо говорити, щоб людей десь там щось продержати. Тут нету смисла їх тут напрягати. Там, якщо, звісно, графік, производство, то тут уже другое дело. А у нас тут, говорится, так, може воно подождати, нічого не зміниться і там. Ну, так от, короче.
А на Берастейшине вымушенные отпочинки, обещанные на предприемстве «Унибел», якое вырабляя макароны. Подробязности подае Павел Константинов.
Прадпрыемства па вырабу макаронаў «Унібел», якое працуе ў свабоднай эканамічнай зоне Берасця, адправіла супрацоўнікаў на канікулы з 24 снежня да 9 студзеня. Аб гэтым паведаміў берасцейскі актывіст прафсаюзнага руху Сергей Вакуленка. Ён кажа, што гэта вымушаныя меры.
У них канікулы, нет реалізацыі прадукцыі. Я думаю, аплата ім не произойдёт по трудовому законодательству в случае вынужденного прогула. Обязаны оплатить 2/3 тарифа, но приказа данного не делали, поэтому людей оставят без средств существования. То есть вынуждены, большинство отправили в отпуск, то есть тех, у которых по графику должен быть.
Распавёў Сергей Вакуленка. Спадар Сергей кажа, што працаўнікі атрымліваюць заробак на гэтым прадпрыемстве на ўзроўні $100. Пры гэтым ён тлумачыць, што апошнім часам прадукцыя стала залежвацца на складах, таму і накіравалі працаўнікоў святкаваць каляды і Новы год.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Тэлефонаў за адказнік 266-39-52 працуе ў Менску без перапынку.
Я считаю, что настоящий садизм и издевательство последней стадии проявили незаконно осужденному правозащитнику Белявскому, которого вертикальщики с их подчиненными не допустили из тюрьмы к умиравшему отцу. Они не допустили его даже и на похороны, а только допустили в морг. Ни за какие антикоррупционные инструкции под лицам нельзя спрятаться.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Неведомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию около 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова собираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии Витьба-3 Виталя Агнистикова. Инший изневоленный был кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачил дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Змитра Бандаренки. Гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў. Приехавшу у Витебску трохдзённый адпачынак, Павел Севярынец рыхтуе сустрэчу витебскіх актывістаў, каб разам вызначыць, як дапамагчы актывісту Сергею Каваленку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, якому пагражае турэмнае зняволенне.